Солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
Мирні угоди в американському Дейтоні були укладені для припинення війни у Боснії, але в результаті створили недієздатну державу, яка практично єдина із країн колишньої Югославії, не може знайти свого шляху до злагоди і процвітання. Одна частина цієї держави має вето на дії та навіть ініціативи другої частини держави, зупиняючи її поступ. Чи не перетвориться Україна з особливим статусом для Донбасу на нову Боснію? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Дейтонські угоди або як не повинен виглядати мирний договір. З вами Марія Щур. В Україні не люблять порівнювати домовленості щодо Криму, досягнуті у квітні у Женеві, і щодо Донбасу, підписані у Мінську, із Дейтонськими мирними угодами, які дозволили припинити кровопролиття у Боснії. Українські політики і незалежні експерти вважають, що анексія Криму Росією і російська військова агресія на Донбасі мають своє походження, свою специфіку, а відтак і свої механізми розв'язання, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Президент Петро Порошенко вважає, що мінські домовленості дозволять нарешті реалізувати його мирний план, оприлюднений ще у червні. І цей план, і пункти мінських протоколів передбачають, серед іншого, двостороннє припинення вогню на Донбасі, виведення російських військ з території України, моніторинг ситуації на кордоні між Україною і Росією тощо. Але найважливіше, за словами Порошенка, це звільнення заручників і полонених, підтримка родин учасників антитерористичної операції.
Це має стопускати через серце. Ти маєш зустрічатися з солдатським матерями, як я це роблю. Маєш дивитися в очі тих, хто втратив чоловіка або сина. Ти маєш пояснювати, яким чином ти зробиш те, щоб захистити життя їх дітей або чоловіків.
Звернувся Порошенко до представників ЗМІ. Серед важливих пунктів мінських домовленостей, як і мирного плану Порошенка у цілому, дострокові вибори у місцеві органи самоврядування.
Будуть проведені вибори депутатів місцевих рад. Ради сформують виконкоми і оберуть їхніх голів. І вже вони, а не призначенці з Києва, управлятимуть регіонами і розпоряджатимуться місцевими бюджетами.
Зазначив президент Порошенко. Йому довелось виступити перед народними депутатами, щоб переконати їх проголосувати за закони про особливий статус окремих районів Донбасу і амністію. Як пояснив Порошенко депутатам, ці закони – механізм для реалізації мирного плану. Адже одне з головних завдань чинної влади – повернути мир в Україну, наголосив президент. Експерти ж вважають, що і мінські домовленості, і ухвалені закони є вимушеними. Адже донбаські сепаратисти, російські війська, які контролюють майже третину території Донецької і Луганської областей, продовжують обстріли позицій українських силовиків і житлові квартали підконтрольних їм населених пунктів. Росія до того ж не лише не вивела, а посилює своє військо на Донбасі зброєю, технікою і людьми. Звільнення полонених і заручників відбувається вкрай повільно. Про ці та інші порушення з боку росіян повідомляють представники ОБСЄ, які працюють на Донбасі. Водночас, як вважає керівник Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос, наразі усі сторони конфлікту потребують паузи. Так, українцям потрібен час для укріплення системи оборони, ротації бійців та оснащення сил антитерористичної операції важкими озброєннями і технікою, вважає експерт. На його думку, Україна починала АТО, виходячи з того, що воює проти терористів або груп, які є військовими, але не регулярної армії Росії. Після залучення регулярних російських військ українцям необхідно перегрупуватись, створити лінію оборони, опорні пункти, а робити це найліпше в умовах перемир'я, коли немає можливості для подальшого наступу, розповів Семиволос журналістам. Він також зазначив, що головним завданням України має бути звільнення Донбасу і повернення Криму, після чого можна говорити про мир і розбудову цих регіонів. Наразі треба уникнути боснізації Донбасу або ж його перетворення на псевдодержаву на кшталт Придністров'я, зауважив Семиволос. Дипломат, голова громадської організації «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко у розмові з Радіо Свобода зазначив, що Україна повинна долучити усіх зусиль, щоб не створити на Донбасі постійного джерела напруги і небезпеки для цілісності держави. Порівнювати ж документи, які стосуються різних епох, конфліктів різного характеру, немає сенсу.
В кожному випадку були якісь свої певні обставини, певні етнічні групи, країни, конфлікти і так далі. Ми в своїй абсолютно унікальній ситуації, і ми повинні виходити з того, що будь-які домовленості повинні залишати нам світло в кінці тунелю. Навіть ідучи на поступки, навіть вимушені поступки, треба визнати, що в нас не буде виходу, ніж піти на певні поступки. Ми повинні розуміти, що те, що ми робимо, те, що ми підписуємо, повинні не створювати перешкод на формуванні ідентичності України, формуванні консенсусу щодо її майбутнього.
Наголосив фахівець. Яременко зазначив, що Україні варто уважніше вивчити досвід Молдови, де за існування самопроголошеної Придністровської республіки народ Молдови підтримав євроінтеграцію своєї держави. Провідний експерт Міжнародного аналітичного центру Chatham House Джеймс Шер вважає, що балканський досвід має стати попередженням для українців. На його думку, угоди, підписані у Дейтоні, не повернули мир боснійцям, а створили недієздатну державу, де одна частина країни гальмує розвиток іншої. Крім того, він наголосив, що роль Росії в українському конфлікті є вирішальною, тобто набагато більшою, ніж на Балканах, де вона свого часу стала однією з держав, яка запалила косовський конфлікт. На думку фахівця, ситуація на Балканах досі залишається напруженою і доволі складною з безпекового погляду. Захід має зрозуміти, що балканізація України знищить стабільність і спокій на сході Європи, вважає Шер.
Понад 400 порушень українського кордону з боку Росії, сотні тисяч вимушених переселенців. І це лише факти, зафіксовані місією ОБСЄ і силовиками України. А ще давайте поговоримо про так звані гуманітарні конвої, які Росія регулярно посилає на Донбас, на території, контрольовані її маріонетками. У 1999 році Росія відправила гуманітарку до Косова. І чим усе скінчилося? І тоді, і тепер у російських вантажівках були військова техніка і устаткування.
Шер запропонував припинити розмови про допомогу Україні, а надати їй конкретну підтримку інвестиціями, технікою для модернізації виробництв, експертами. Час усі підписані донині домовленості здійснити через конкретні справи усім, хто ставив під ними свої підписи. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Боснію і Герцеговину іноді називають недовершеною державою. Причина у тому, що країна складається із Мусульмансько-Хорватської Федерації та Республіки Сербської, котрі мають право вето на всі рішення центральних органів у Сараєво. На підставі цього права сербські представники постійно блокують діяльність парламенту, виконавчої влади і державної президії, в котрій є представники згаданих трьох етнічних груп. А докладніше про проблеми Боснії і Герцеговини розповість наш балканський кореспондент Михайло Рамич.
Парламент Боснії і Герцеговини проголосив незалежність 6 квітня 1992 року після референдуму, на якому понад 60% громадян проголосували за самостійну державу. Більшість сербського населення бойкотувала той референдум. Європейські країни та Вашингтон одразу визнали нову державу. Натомість лідери боснійських сербів вже наступного дня за підтримки Белграда проголосили Республіку Сербську і розпочали війну за розширення її територій. Воєнні дії тривали 3,5 роки. Загинули принаймні 100 тисяч осіб. Свої домівки покинула половина населення країни, а загалом в Боснії жили 4,3 мільйона мешканців. Війна закінчилася мирною угодою, яку на військовій базі Дейтон в американському штаті Огайо підписали президенти Боснії і Герцеговини, Сербії, Хорватії та представник боснійських сербів. Згідно з угодою, федерації належить 49, а Республіці Сербській 51% території країни. Федерація складається з 10 кантонів та одного району. Основні положення Конституції сформулювали експерти Євросоюзу на підставі дейтонських документів. Згодом виявилося, що вони спиралися не на боснійські реалії, а на європейські традиції та досвід. Зокрема, Конституція передбачає, що центральні органи функціонують на принципі консенсусу, тобто згоди представників всіх трьох етнічних груп. Автори Конституції припускали, на підставі європейської практики, що всі громадяни та їхні представники бажатимуть, щоб їхня єдина країна була функціональною та щоб всі її органи влади діяли злагоджено. Однак виявилося, що більшість громадян надає перевагу не громадянським, а національним чи навіть етнічним інтересам і цінностям. Через це Боснію і Герцеговину в регіоні часто називають недовершеною державою. Олександр Попов, керівник сербського центру з питань регіоналізму і громадянський активіст, пояснює.
Дейтонський спорозум є...
Дейтонська угода створила умови для припинення війни. Проте вона не створила умов для стабільного і тривалого миру в Боснії і Герцеговині. Суть проблеми в Дейтонській конституції Боснії і Герцеговини. Вона всю владу надала Федерації і Республіці Сербській. Федерація згодом надала найширші повноваження кантонам, так що центральна влада фактично позбавлена реальних повноважень. Велику провину за це несе міжнародне співтовариство, оскільки воно є гарантом реалізації Дейтонських угод. Одночасно міжнародне співтовариство має в країні свого високого представника, який повинен бути головним політичним чиновником. Він уповноважений звільняти будь-якого законно обраного функціонера і зупиняти дію законів, ухвалених парламентом Боснії і Герцеговини.
Завдяки міжнародним адміністраторам, які фактично керували країною в перші післявоєнні роки, в Боснії і Герцеговині є єдина валюта, боснійська марка, єдина митна і поліцейська служба, єдина закордонна політика і відповідне відомство, єдиний паспорт, єдині збірні у всіх видах спорту тощо. Незважаючи на численні боснійські і міжнародні декларації, більшість біженців не повернулися до своїх домівок. Отож, не вдалося відновити довоєнній етнічний склад населення. А в етнічно чистих регіонах, як правило, вся влада належить національним партіям, таким, що дбають лише про свою етнічну групу. Всі центральні органи Боснії і Герцеговини складені на паритетній основі. В них є представники боснійсько-мусульманських, сербських та хорватських партій. Країна не має президента, але має президію, в котрій є босняк, серб та хорват. Кожний з них має право накласти вето на кожен закон, на кожне рішення уряду, на призначення послів тощо. Так само складений кабінет міністрів. Національність важливіша від освіти, політичного досвіду чи моралі. Представники трьох націй в державних органах постійно шантажують один одного, і через це окремі інституції часто паралізовані. Однак вони швидко досягають домовленості і компромісу в тих випадках, коли їхні особисті або партійні інтереси співпадають. Серби не втручаються в боснійські справи, хорвати не втручаються в сербські справи і так далі, звичайно, коли це не суперечить їхньому бізнесові, реалізації їхніх проєктів тощо. Ясна річ, що за таких умов Республіка Сербська намагається розширити зв'язки з Сербією у всіх ланках – від економіки до культури, освіти чи спорту, а хорватські кантони великою мірою пов'язані з Хорватією. Сербські діячі ніколи не беруть участі в урочистостях з приводу Дня Незалежності Боснії і Герцеговини. Політолог Сербії Олександр Попов зазначає, що сусідні країни в минулому часто гальмували реалізацію Дейтонських угод і уточнює.
Маю на увазі, зокрема, Сербію. Вона в минулому не сприяла стабільності Боснії і Герцеговини. Вона також підтримувала або робила вигляд, що нічого не чує, коли президент Республіки Сербської виступав проти збереження цієї міжнародно визнаної держави.
Сербські урядовці останнім часом зробили кілька заяв про те, що Белград визнає територіальну цілість сусідньої країни, Сербія є кандидатом на вступу до Євросоюзу і це зобов'язує її владу дотримуватися вимог і рекомендацій Брюсселя як у внутрішній політиці, так і на зовнішньополітичній арені. Іншими словами, вона змушена ухилятися від будь-яких заходів, які заохочували б сербських сепаратистів у Боснії і Герцеговині. Белградські та деякі закордонні засоби масової інформації цього літа повідомляли, що белградські урядовці енергійно попередили лідерів боснійських сербів не призначати референдум про відокремлення. Хорватія стала членом Євросоюзу минулого року і, ясна річ, виступає за незмінність кордонів сусідньої країни та за її політичну стабільність. Боснію і Герцеговину визнає і Москва. Однак президент Путін раніше цього місяця прийняв лідера боснійських сербів Мілорада Додика. Деякі оглядачі в регіоні зазначають, що росіяни не випадково саме тепер запросили до себе діяча, який упродовж минулих місяців кілька разів відверто виступав за поділ країни. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Критики особливого статусу для Донбасу наводять приклад Боснії і Герцеговини, країни, яка виникла у результаті досягнення складного компромісу. Мир ціною 20-літньої стагнації. Так, багато оглядачів оцінюють Дейтонські мирні угоди, які поклали край кровопролитному міжетнічному конфлікту у Боснії і Герцеговині, але створили недієздатну державу, де різні етнічні групи блокують спільний поступ. Чи не опиниться Україна у подібній ситуації, дозволивши частині своєї території орієнтуватися на іншу систему цінностей, несумісно з рештою країни? Про те, як складне співжиття відбувається у Боснії і Герцеговині, говоримо із колегою з Балканської служби Радіо Вільна Європа Недімом Дервішбеговичем.
After 3.5 years of the war, the Serbs were still controlling, Bosnian Serbs were still controlling more than half of the country, close to.
Після 3.5 років війни боснійські серби контролювали понад половину країни. Тим часом боснійські мусульмани і хорвати, які починали війну як союзники, у 1993 році мали за собою вже потужніший конфлікт, для завершення якого була потрібна допомога Сполучених Штатів на початку 94-го року. США допомогли у створенні федерації, номінально федерації мусульман і хорватів, яка покривала половину Боснії. Успіхи спільних дій хорватів та мусульман проти сербів та авіаційні удари НАТО змусили сербів врешті-решт сісти за стіл переговорів та почати шукати мир. Тобто, так виглядала ситуація на початку переговорів, в результаті яких було визнано Республіку Сербську, якої досі не існувало. Тобто Дейтонський процес офіційно визнав військові завоювання сербів та формалізував їх. Фактично, таким чином країну було поділено між Хорватсько-мусульманською федерацією та сербською частиною. На Заході, особливо у Сполучених Штатах, про Дейтонські мирні угоди говорять як про великий успіх своєї дипломатії, бо вдалося припинити війну, у результаті якої загинуло близько 100 тисяч людей. Але проблема, яка постала потім, полягала у тому, що на Заході цю угоду сприймали як початок, підґрунтя для розвитку. Але боснійські серби, які від початку воювали проти існування цієї держави, сприймали угоду як максимум того, на що вони можуть погодитися. Вони не вважали і не вважають, що далі потрібно цю державу розбудовувати, а тим більше спільними зусиллями.
Що не було враховано західними державами, які змушували сторони піти на компроміс заради миру?
The problem with Dayton is that it relies on goodwill on all sides.
Для того, аби ця державна система працювала, потрібне бажання усіх сторін. Це дуже складна система, яка складається із двох частин країни і, крім того, ще і центральних органів влади, центрального уряду, центрального парламенту, але робота цих центральних органів постійно блокується. Деякі центральні органи вдалося створити ще на початку, наприклад, Центральний банк, або збільшити кількість центральних міністерств із 3 до 6, а потім і до 9. Всяк так існує президія, колективний президентський орган, що складається із 3 осіб, парламент, але для успішного функціонування держави потрібні інші органи влади, про створення яких ніяк не вдається домовитися. Наприклад, досі в Боснії не існує Міністерства економіки, Міністерства сільського господарства, хоча ця галузь дуже важлива для економіки країни. Немає також спільного Міністерства освіти, і це все ще через 20 років після Дейтонських угод. У мирних угодах було закладено багато механізмів, що мали створити почуття захисту і безпеки окремих етнічних груп. Але часто ці механізми використовуються нині в політичних цілях, політики ними зловживають.
Oftentimes it is misused.
Скептики в Україні говорять, що реального співжиття з частинами країни, які орієнтуються на Росію замість Європи, не можна буде досягнути. Вони вказують на те, що Боснія є практично єдиною країною на Балканах, яка не має статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Хоча її сусіди Хорватія і Словенія вже є членами ЄС, а сама Сербія, яка підтримувала боснійських сербів, відмовилася від політики Великої Сербії і набула статусу кандидату на вступ до ЄС. І тільки Боснія продовжує воювати у віртуальних війнах, що не дає можливості для розвитку країни.
More than 10 years ago, Bosnia started the stabilization association agreement negotiation.
Угоду про стабілізацію та асоціацію із Європейським Союзом, яка мала би стати першим підготовчим етапом доступу до Європейського Союзу, Боснія розпочала ще 10 років тому. Для того, аби пройти цей шлях, Боснії потрібно було багато чого зробити, створити багато різних органів, інституцій, які б займалися практичними аспектами вступу до Європейського Союзу, економічними питаннями також, питаннями торгівлі. Але більшість цих питань стає непереборною проблемою через брак діалогу між частинами країни, бо центральний уряд має координувати кожен крок із регіональними урядами. Ба більше, реформи, які потрібно було провести для вступу до ЄС, зменшили б можливості для політичних та економічних зловживань, тож боснійські політики не зацікавлені у них. Наприклад, у 2006 році Боснія мала ухвалити план радикальних реформ, який підтримував Міжнародний валютний фонд, західні уряди, США. Але домовитися про його виконання так і не вдалося вже протягом багатьох років. Незважаючи на те, що всі сторони заявляють ніби про своє бажання долучитися до Європейського Союзу. Боснія не процвітає, але якось виживає. Багато людей в цих умовах прогнозували економічний крах, але якимось дивом його не сталося. Боснія рухається приблизно тим самим шляхом, що і решта регіону. Інвестори очікують, що рано чи пізно країна буде просуватися шляхом реформ, хоча інвестиційний клімат для місцевих чи закордонних інвесторів є несприятливим. Через війну Боснія має велику діаспору. Люди, які живуть і працюють за кордоном, посилають багато грошей своїм родичам, які залишилися в Боснії. Настрої серед молоді також не є дуже оптимістичними щодо майбутнього країни. Найгірша ситуація для молоді. Рівень безробіття в країні близько 40%. Офіційні цифри щодо безробіття також вражають до 25%. Але це цифри, якими оперують міжнародні організації, такі як Світовий банк. Зараз багато людей хотіли би виїхати з Боснії, але вони не можуть. Отримати дозвіл на проживання і роботу в країнах ЄС також складно, хоча боснійці мають можливість вільно подорожувати країнами Європейського Союзу. Боснія має безвізовий режим із країнами Шенгенської зони, тому життя в Боснії залишається дуже складним для багатьох людей.
There's a so-called gray economy, so people somehow survive. But it's tough for many people.
Дякую, пане Дервішбегович. Нагадаю, що з колегою з Балканської служби радіо «Вільна Європа» Недімом Дервішбеговичем ми говорили про те, як мирні угоди, які поклали край війні у Боснії та Герцеговині, створили також державу, яка не може знайти спільного шляху до свого майбутнього. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Ранкова свобода змінює час мовлення.
З 1 вересня слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.